Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní předvánoční podvečer vám přejeme z Rádia Wave. Právě jste začali poslouchat váš nejoblíbenější náboženský pořad na této stanici, a sice Hergot. Od mikrofonu vás zdraví Petr,
Fatima
a Dominik. No. Petře, ale neměl by ses takhle chvástat, je před Vánocema, třeba nedostaneš nic pod stromeček.
Já pod stromeček ani nic nečekám. Všem jsem řekl, že nechci žádný dárky, aby mi nikdo nic nedával, že to,
takže
co potřebuju, se koupit nedá.
Posluchačkám, posluchačům, prosím vás, neposílejte Petrovi ty dárky.
Ne, letos ne. Já letos potřebuji jenom peníze a to mi stejně
peníze,
nedáte.
Ale takže... taky dárek, ne?
To se nepočítá jako dárek,
tak
to je spíš taky horší dárek.
Konto sdělíš až na konci pořadu tedy, ano?
Dobře, ale musíme s tím opatrně. Tak ale teďka si musíme říct, o čem to dneska bude. Bude to dneska o ruské filozofii. Navštíví nás Jakub Mučka, kterého jsme tu letos už jednou měli na jiné téma.
A měli jsme ho, pozor, v lednu. Mm-hmm. Takže myslím, že to je velmi symbolické, že jsme ho měli v lednu a teď máme na konci v prosinci.
Krásně nám to rámuje tento rok. No a teď už teda pojďme ke zprávám. Dominiku, začni.
Možná jste zaznamenali zprávu o smrtící střelbě, ke které došlo v úterý 10. prosince v americkém městě Jersey. Dvojice David Anderson a jeho přítelkyně Francine Grahamová poté, co zastřelili policistů, dorazili k jednomu místnímu košer supermarketu, vystoupili a ještě než vešli dovnitř, začali střílet. Zastřelili celkem 3 lidi, několik dalších osob bylo zraněno. Poté se v samoobsluze zabarikádovali. Do 5 minut se na místě objevila policie. Následně byli při přestřelce zastřeleni. Ačkoliv motivy pachatelů nejsou zcela jasné, z některých kusích informací se lze domnívat, že pachatelé mohli mít pro svůj čin i náboženský motiv. Jak uvádí židovský tiskový a informační servis, v dodávce byl nalezen lístek se vzkazem: udělal jsem to, protože můj stvořitel mě nutí, abych to dělal, a protože nenávidím to, co nenávidí on. Nejvyšší státní žalobce New Jersey Gurbir Greval na tiskové konferenci navíc řekl, že pachatelé se zajímali o hnutí Black Hebrew Israelites, tedy o hnutí černých hebrejských Izraelitů. V rámci tohoto širokého hnutí, jehož členové se považují za potomky biblických Hebrejců, se vyskytují skupiny naladěné nepřátelsky vůči Bělochům a Židům. Židé podle jejich představ buď nejsou skutečnými potomky biblických Izraelitů, nebo jsou zrádci, kteří se smísili s Bělochy a převzali bělochský způsob života. Doposud zveřejněné informace ale nepotvrzují, že by pachatelé byli členy tohoto hnutí. Zástupci některých skupin Black Hebrew se už od činu veřejně distancovali.
Děkuji, Dominiku, to byla teda drastická zpráva na úvod. Faty, můžeš to něčím naředit?
Já mám špatnou zprávu z Dili. V Indii, v Dili, v Bombaji, Hyderabadu, v Kalkatě a dalších velkých indických městech protestovali tisíce lidí proti kontroverznímu novému zákonu o občanství. Tento zákon má umožnit získat indické občanství nemuslimským obyvatelům, kteří do země přišli z Pákistánu, Bangladeše nebo například z Afghánistánu. Podle kritiku je zákon z náboženského hlediska diskriminační a ohrožuje sekulární charakter státu. Nepokoje si už vyžádali od čtvrtka minulého týdne 6 mrtvých. Premiér Narendra Modi vyzval občany ke klidu.
Tak to je další smutná energie a k tomu přispěju ještě další vánoční smutnou energii. Izrael letos nepustí Palestince z pásma Gazy o vánočních svátcích k oslavám do Betléma a do Jeruzaléma. Ve 2milionovém palestinském pásmu Gazy žije zhruba už posledních 1000 vyznavačů křesťanství. Území je pod izraelskou blokádou a mluvčí izraelského úřadu, který zajišťuje vojenskou spolupráci s Palestinci, minulý čtvrtek řekl, že křesťané z pásma Gazy budou moci přes Izrael cestovat do ciziny, ale k povolení k návštěvě západního břehu Jordánu ani Jeruzaléma prostě nedostanou. Já si myslím, že je to teda dost smutné na ty svátky. Dominiku, co máš dalšího?
Jedno výročí, letos 17. prosince uplynulo 100 let od narození významného českého jezuity, kněze a teologa Tomáše Špidlíka. abych ho alespoň pár slovy přiblížil. V rámci svého teologického bádání usiloval po vzoru ruských myslitelů o novou syntézu poznání. Zaměřoval se především na teologii křesťanského východu. Myšlenkově navazoval zejména na ruského filozofa, teologa a mystika Vladimíra Solovjeva. Zajímavé jsou také jeho zasvěcené interpretace filmu ruského režiséra Andreje Tarkovského. Karel Sládek, spirituální teolog, kterého jsme v Hergotu měli v díle věnovaném Jacku Kerouakovi, napsal pro server Christnet pár vzpomínek na Tomáše Špidlíka, můžete si je případně dohledat. Ten jeho krátký článek končí vyznáním: v mém srdci zůstane Tomáš Špidlík svatým člověkem, který měl vždy čas na přátelé, zajímal se o ně a hledal pro ně to nejlepší.
To byla hezká vzpomínka, Dominiku, já děkuju. Špidlíkovu práci mám taky moc rád. A co tam máš dalšího, Faty?
Kde je hranice humoru, ptá se moje druhá zpráva. UNESCO vyřadilo ze seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva karneval v belgickém Aalstu. Jeho pořadatele kvůli maskám karikujícím Židy čelili obvinění z antisemitismu. Podle UNESCO se podpora takové akce neslučuje s principy organizace. Starosta Aalstu kritiku odmítá a o vyřazení ze seznamu sám požádal. Podle něj jen tak může město dál bez cenzury pokračovat v tradici průvodu, které jsou proslulé satirickými maskami a nekorektním humorem, píše i rozhlas.
Tak děkuju, o tomhle spíš nevím, co si mám myslet. Nicméně o té další zprávě celkem vím, co si mám myslet. Ta je ze Slovenska. Na židovském hřbitově v městě Námestovo na severu Slovenska vandalové poničili několik desítek náhrobních kamenů. Bylo povaleno a rozbito asi 59 náhrobků. Poté, co byly na sociálních sítích zveřejněny fotografie zpustošeného hřbitova, začali se spolku Pamatuj, který se o hřbitov staral, ozývat dobrovolníci, kteří se chtěli podílet na nápravě. Zpráva se, což je zajímavé, objevila i v izraelském tisku a celý případ řeší policie, snad ho zdárně vyřeší. No a to je od nás ze zpráv pro dnešek všechno.
Já mám ještě jednu zprávu.
Ty máš ještě zprávu, výborně.
Ano,
tak
mám
Faty,
zprávu...
máš poslední slovo ve zprávách.
Děkuji, mám zprávu ze svého nejoblíbenějšího sportu, a to prosím z fotbalu, za které děkuju Jakubovi, protože mi to přeposlal, takže tím zdravím i Jakuba. Čínská státní televize CCTV stáhla z vysílání utkání anglické fotbalové ligy mezi Arsenalem a Manchester City. Důvodem byl příspěvek záložníka Arsenalu Mesuta Özila na Instagramu, v němž kritizuje Čínu za tvrdý zásah na etnické muslimy v zemi. Informovala o tom agentura AP. 31letý Özil minulý pátek na svém instagramovém účtu v turečtině napsal: Korány se v Číně spalují, mešity se uzavírají, islámské teologické školy a medresy se zakazují, náboženské vůdce jednoho po druhém zabíjejí. Navzdory tomu zůstávají muslimové sticha. Napsal Özil a na pozadí měl vlajku východní Turkistánské republiky, která krátce existovala ve 40. letech minulého století. Nyní území známé jako Xinjiang kontroluje Čína. Čínská fotbalová asociace vyjádřila nad Özilovým příspěvkem velké rozhořčení a zklamání. A to je prosím citace. Arsenal se na čínské sociální síti Weibo od Özilova postoje distancoval. Jde pouze o Özilův osobní názor. Jako klub zastává Arsenal názor, že se nikdy nemá zaplétat do politiky, uvedl londýnský klub. Čína pro Premier League představuje nejlukrativnější zahraniční vysílací trh. Streamovací služba PPTV zaplatila v roce 2016 za vysílací smlouvu do roku 2022 celkem 700 milionů dolarů, což je asi přes 16 miliardů korun.
No, tak poslední zpráva je fotbalová, ale taky není moc hezká. Tady je vidět, že zasahuje nábožensko-politická situace v Číně i do sportu. No a my se teďka musíme mentálně úplně zcela přeorientovat, a to hned dvakrát. Jednak proto, že to, co nás teďka v tuhle chvíli čeká, je klasická hudba, což přiznejme si, v Hergotu není moc často, že bychom hráli klasickou hudbu. A moderní klasiku už vůbec ne. A zahrajeme si Alexandra Skriabina, což je ruský hudební skladatel, skladatel konce 19. století a začátku 20. A budeme ho hrát z toho důvodu, že jsem opravdu intenzivně hledal nějaké spojení filozofie a hudby. A o Alexandrovi Skriabinovi jsem se mimo jiné dočetl, že zájem o filozofii měl ve svém životě, a i když teda začal na Nietzschem, tak se pak posunul víc k teozofii a skončil u Heleny Blavatské. Takže tam jsem ten průnik objevil, i když možná to bude od náplně dnešního pořadu trošku dál, ale po skladbě, která je takovou klavírní poémou, se tady objeví s námi ve studiu i náš dnešní host Jakub Mučka, student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a ten s námi popovídá, vyzbrojen ještě dalšími citacemi z dalších autorů, o ruské filozofii, o její historii i o tom, jak se vyvíjela.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave a tohle byla skladba Alexandra Skriabina, poem Nocturne, opus 61, ruský skladatel z konce 19. a začátku 20. století. A my jsme teďka na začátku bloku, ve kterém jsme se rozhodli sloučit okénko primárních pramenů s vlastním rozhovorem, protože nám to tak přišlo nejlepší a protože citovat se bude během celého rozhovoru, budeme číst různé texty. V tuto chvíli už je tu s námi náš dnešní host.
Naším dnešním hostem je Jakub Mučka, student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Ahoj, Jakube.
Ahoj.
Ahoj.
Hned na začátku mám trošku provokativní otázku. Existuje vůbec něco jako ruská filozofie, nebo je to něco jako národní ideologie?
Vnímání ruské filozofie jakožto národní ideologie je velmi častá odpověď a často je tak vnímaná. Především, když se analyzuje třeba současné Rusko, protože mnozí autoři z ruské tradice primárně psali o Rusku, o ruské identitě, o úloze Rusů, Ruska a tak dále. Přesto si myslím, že existuje určitá historická kapitola, určitá tradice, kterou je možné hodnotit jakožto filozofii jako takovou, protože nemluví pouze o Rusku, ale má jaksi ambici na univerzální platnost, chce mluvit k celému světu, chce nabídnout jakési řešení světových problémů. Je to kapitola ruského myšlení v 19. století a začátku 20. století, které možná paradoxně, možná děsivě vyvrcholí tou ruskou bolševickou revolucí.
Takže nám připomeň, prosím, v kterém roce to je?
Začátek ruské filozofie budeme hledat někde od 20. 30. 19. století a samozřejmě skončíme tedy listopadem 1917. Ta ruská bolševická revoluce, převrat, můžeme vnímat jako jeden z možných výstupů toho příběhu historického. Alternativním vůči němu může být výstup takzvané ruské náboženské filozofie, kterým bychom dneska měli vrcholit, protože se chceme věnovat především náboženskému myšlení. Ale je zajímavé, že tito autoři také vyrůstali z těch stejných revolučních kořenů, které nakonec vyvrcholily i tím bolševismem. Tito autoři pak budou po revoluci většinou všichni vyhnaní do emigrace, někteří dokonce zastřelení někde v Gulagu.
Kdyby si měl zmínit nějaké ty autory, koho by si jí jmenoval?
Možná je to podivné a překvapivé a třeba evropská filozofie to nemá ráda, ale možná hlavní autoři, kteří nesou nějakou originalitu v 19. století, jsou především spisovatelé, jako byl i Fyodor Michajlovič Dostojevský, ze kterého si budeme číst, nebo Tolstoj. Ale z těch revolučních to je Gercen, Bělinský, od nich půjde ta linie až přes Plechanova, marxistu k Leninovi, možná můžeme i Stalina brát jako takového podivného filozofa. Ale je tam i ta náboženská větev, která také bude navazovat na Dostojevského, nebo možná především, a přes Vladimíra Solovjova, přes Sergeje Bulgakova, nebo především Nikolaje Berdiájeva, kterého si budeme i závěrem dneska číst.
Já se vrátím ještě zpátky k ruské revoluci. Podle tebe je teda ruská revoluce náboženskou revoluci, nebo má v sobě nějaké náboženské aspekty?
Tohle je velmi těžká otázka, na kterou sami ruští autoři hledali pak třeba v emigraci po té ruské revoluci dlouhou odpověď. Už i proto, když se ptali, proč vlastně k té revoluci v Rusku mohlo dojít, že my známe z historie, že Marx by si nikdy nedokázal představit, že ta vzpoura proletářů proběhne zrovna v Rusku, které bylo dobově nejzaostalejší evropskou zemí, byla to agrární země. Ale ta ruská revoluce má určitou logiku a je svým způsobem možné ji hodnotit jako náboženskou, ale velmi v uvozovkách. Ale abychom to pochopili, je potřeba už se podívat hlouběji do toho příběhu. Když si představíme to dobové Rusko v 19. století, jak ji známe i z románů třeba právě Dostojevského, především Raného, z jeho děl, jako byly Uražení a ponížení. Byla to země velmi chudá, kde 90% běžných Rusů žilo v těžkém nevolnictví, to, co známe od Gogola, že s nimi bylo možné hrát v karty, byli plně v rukou šlechticů, to se zlomí až koncem nevolnictví v roce 1861, ale přesto tihle lidé pořád budou velmi chudí, protože nikdy ten carský režim neumožnil žádné sociální reformy. Lidé byli přivázaní k půdě, byli neustále odkázaní na možnosti té těžké, náročné ruské půdy, tedy jsou to i dějiny neustálých hladomorů a rolnických povstání. V kontextu toho carského Ruska, které bylo velmi autoritářským režimem. A právě na tomhle roste ruská filozofie z řad ruské inteligence, která již hlavním motivem je snaha pomoci těmto lidem osvobodit je v tom dobovém kontextu Ruska. Oni neustále budou hledat možnosti, jak vytvořit jakýsi jiný svět, kde už nebude ten vztah pána a raba, kde člověk nebude odcizený nějaké moci, nějakému státu, nějakým šlechticům nebo později kapitalistům, kde bude žít v jaksi v harmonii, bratrství a tak dále. Oni neustále čekali, že skutečně oni přinesou jaksi celému světu určitou mesiášskou vykupitelskou ideu, tak jak i reflektovali dobovou Evropu, především i v době tedy pak už rozvíjejícího se kapitalismu v Rusku na konci 19. století, což všechno to, co známe od třeba Dickinse z Británie, ta dětská práce a 13-hodinové pracovní směny a tak dále, tak v Rusku byly velmi silné. Jo. A když byly neustále povstání, tak car vždycky reagoval pouze tím, že na ně poslal kozáky, a tak jak to bylo i v té první revoluci 1905. Ta ruská myšlenka nebo ruská filozofie si velmi nesla takovou základní představu, že pravda sama může být pouze tam, kde je spravedlnost. Není možné hledat nějak standardně, nějakými racionálními možnostmi. Je potřeba hledat tam, kde je jaksi potvrzená lidská důstojnost, kde člověk má svou hodnotu. Většina těch ruských revolucionářů ideově vycházela z těch dobového materialismu a francouzského a německého socialismu, přímo pozitivismus, později marxismus. Ale silné je, že neustále před sebou mají hodnotu toho jednotlivé lidské osoby, toho prostého mužika, v kterém ten šlechtic hraje v kartách. A tomu chtějí jaksi vytvořit ten nový socialismus, jakožto svým způsobem boží království na tomto světě. Pro ně i pro ruské marxisty představa beztřídní společnosti bude jaksi absolutní představou. Tam to očekávání je mnohem, mnohem vyšší. Je to představa vytvoření světa, kde už nebude žádná bolest, kde možná nebude ani smrt, což možná přesahuje i ambice Marxovy. A tohle už je možné snad hodnotit jako vlastně náboženský projev.
Možná je už na čase přečíst první ukázku, co máme připravenou. Myslím, že to je Dostojevský, že ano?
Ještě ne, já jsem vybral nejdřív Alexandra Bloka, ruského básníka počátku 20. století, a to proto, že v jeho poemě 12, velmi známé poemě, se tak zvláštně zrcadlí tento podivný paradox toho ruského myšlení revolucionářského, fakticky ateistického, ale lidí, kteří zároveň často tvrdili, my sice nevěříme v Boha, ale jsme Kristu a jeho dílu blíž než vy všichni pravoslavní soudci kolem nás, když je soudil jaksi carský režim. A došlo k takovému zvláštnímu i vědomému propojení, což hezky ilustruje ta jeho poema ve svém závěru.
Poprosím Petra, jestli to přečte.
Velice rád. Zahvízdala metelice, oj metelice, nevidí druh druhu v líce na dva kroky. Sníh se vírem zdvihá, třese, bílým sloupkem dál se nese. Je to hrůza, bože svatý. Peťko, nežvaň zase, kuš, lízat pánu bohu paty, pomohlo ti někdy už. Neuvědomělý zprávě, vem to kolem, vem to zdravě. Nemáš ruce v krvi zkrátka, že ti dala kvindle Kaťka. Revoluční drž jen krok, blízko sok, blízko sok. Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod. Tak bez jména jde božího všech 12 vdál.
ke všemu hotovi, ničeho žal. Jdou stínem slepé ulice, kde vichřice se vzmáhá, na zádech těžké ručnice, na nezřeného vraha. Jdou do řezavé vánice, sníh do pasu jim sahá. Prapor vlá rudý, prapory rudé, ten, kdo je chudý, ten s námi půjde. Vrah náš se budí, taneček bude. A bouřka bije jim v oči dny a noci na pořád. Poslední bitva vzplála, dejme se na pochod. Mocným jdou krokem dále. Kdo je tam ještě? Ven! Vepředu vítr hraje rudým si praporem. Zpředu jde vítr chladný. Kdo je to tady? Ven! Toulavý pes jen hladný šourá se pod sněhem. Strupaté psisko kleté plav, kolbou tobě dám. Prašivý starý světe, jak pes zmiz oddělám. Vlčích má zubů jehly, chvost schlípl, nehne se. Toulavý pes, pes skřehlý. Kdo jde tu, stůj, kdo jde? Kdo rudým praporem mává? Koukni se na tu tmu. Spěchá teď, v běh se dává, od domu do domu? Marno vše, my tě zdrhnem. My, brachu, živ se vzdej. Zle bude, pušku strhnem, střílíme, vylez, hej! Trach, tach, tach. Už jen echo odráží se od domů. Jenom bouře v dlouhém smíchu zalitká se ve sněhu. Trach, tach, tach. Trach, tach, tach. Tak táhnou mocným pochodem, za nimi hladový pes, vepředu s krvavým praporem, neviděn v bouři, netrefen kulí, perlově bílým jde rozsypem sněžným, nad bouří kráčí krokem něžným, s růžemi kol hlavy bílými, Ježíš Kristus před nimi.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave a bavíme se o ruské filozofii. To byla písnička kapely The Shags a sice jejich písnička Philosophy of the World, tak my jsme v té jedné části světa. A před touto písní ještě také zazněla báseň Alexandra Bloka. A já se našeho dnešního hosta Jakuba Mučky ptám, co to bylo za autora, odkud se ta báseň vzala, k čemu se vztahuje.
Alexandr Blok ji vydal v době už po revoluci občanské války v roce 1918. Je to obraz jakýchsi 12 rudoarmějců, kteří v té zasněžené ruské krajině táhnou vesnicemi a vraždí své odpůrce, načež namísto jednoho z odpůrců omylem zastřelí nějakou chudou prostitutku. A v tom před nimi jaksi paradoxně z té vánice vychází s rudým krvavým praporem Ježíš Kristus. To byl závěr, který samozřejmě šokoval. Mnozí se Bloka ptali, co to má znamenat, proč do revolučního textu on sám revoluci přijal, byť velmi takovým nejednoznačným způsobem. A on řekl, já vlastně vůbec nevím, kde se mi tam ten Kristus vzal. Já jsem prostě psal a ta ruka mi ho nějak tam sama vnesla. Ale zajímavě nám ilustruje, jak jsem říkal, určitou paradoxnost toho ruského myšlení, které všimněme si, že mnozí ruští revolucionáři pocházeli třeba z kněžských rodin. Víme, že Stalin byl seminarista původně, Felix Dzeržinský byl v mládí velmi věřícím katolíkem, později se stal jaksi autorem té organizace zvané Čeka, později KGB a tak dále. Jeden ze slavných revolucionářů Černyševský byl také z rodiny kněžích. Tam byla určitá představa, že jednáme ve jménu člověka, člověka, který je sám od sebe bytostí dobrou, my jej máme osvobodit, osvobodíme je tím, že zrušíme ten nespravedlivý státní systém, carský, a člověk sám, respektive lid, už potom vytvoří ten svět bratrství, ten nový socialismus, protože člověk má v sobě tuto kolektivitu a tento lidský cit a tak dále. Oni jednají, revolucionáři, jménem jakéhosi zákonu dějin, objektivního zákonu, a tedy na té cestě k budoucnosti jsou možné jakékoliv prostředky. Je možný i teror, říkali mnozí ruští teroristé, protože je to jakési vykupující utrpení toho budoucího lepšího světa, kde už nebude žádná slza nevinného dítěte, jak známe od Ivana Karamazova z Dostojevského. Mnozí revolucionáři dokonce žili velmi asketický život, téměř nám to připomíná některé starozákonní proroky. Oni si odříkali jakékoliv osobní radosti v životě. Oni žili jednou jedinou ideou, a to je navrátit lidem důstojnost tím, že vytvoří ten nový systém.
Myslíš, že ten rozchod s křesťanským myšlením, že jeho kořeny leží právě v té představě, že člověk je ve skutečnosti v jádru dobrý, kdežto ta křesťanská tradiční představa je spíš skeptická ohledně té lidské natury?
Jak jsem říkal, oni sami při všech těch soudech tvrdili, že byť nevěří v Boha, tak jednají jménem Kristovým s odkazem na Kristova kázání Horská. Já si nemyslím, že křesťanství má úplně obraz člověka zlého, ale spíš člověka, který je tvor svobodný a paradoxní, nejednoznačný. Čímž už si můžeme otevřít cestu k těm ruským náboženským filozofům, kteří byli původně také revolucionáři, ale jak si vrátili se k četbě Dostojevského, který sám si všimnul té nejednoznačnosti lidské osobnosti jednotlivého člověka, který spíše než aby konal dobře, tak chce být vždycky svobodný, chce jednat podle své vlastní vůle a tedy není možné nikdy předpovědět, kým vlastně bude, jak bude jednat a tak dále.
Jaký je podle Dostojevského člověk?
Dostojevský sám původně byl také jedním z revolucionářů, takzvaných Petraševců. Víme, že byl v trestanecké kolonii na Sibiři, ale potom, co se vrací z těch kolonií, tak začíná psát velmi temné romány a to je to, jak jej známe už dnes ze Zločinu a trestu, jeho Raskolnikov. To jsou lidé, kteří pocházejí z dobrých rodin, s dobrou výchovou, dobrým vzděláním, dobře finančně založení a přesto jsou schopní ničit ty druhé kolem sebe, ničit sami sebe z jakési zvláštní libovůle, aby si dokázali, že jsou svobodní. Dostojevský objevuje jakousi zvláštní tragédii až běsovost uvnitř lidské, řekněme, podstaty. Člověk pro něj je tvor nejednoznačný, tvor, který si hledá sám sebe a chce realizovat svou vlastní svobodu. To poprvé u něj zaznívá velmi hlasitě v malé knížečce, která se jmenuje Zápisky z podzemí, které jsou takovým velkým výkřikem člověka z podzemí v uvozovkách, který se obrací vůči v podstatě celému světu racionality a takového toho vědecky ukotveného humanismu, který říká, máme všichni jednat rozumně a tím získáme i sami štěstí a ten lepší svět a on jaksi křičí, že odmítá tenhle celý svět.
Tak jestli teda teď říkám správně, tak máme připravenou ukázku další a to je Dostojevský, že ano? Tak možná poprosím rovnou tebe, Jakube, jestli bys to mohl přečíst.
On se obrací k jakýmsi pánům, on je tady nazývá, čímž bychom mohli chápat nějaké dobové humanistické filozofy a vědce. Nad to ještě, jak tvrdíte, věda sama poučí člověka, ačkoliv podle mého názoru to bude už nadbytečné, že ve skutečnosti žádnou vůli a žádná přání nemá a nikdy neměl, že není nic víc než svého druhu pianová klávesa, nýtek ve varhanách a že nad to jsou tu přírodní zákony. Takže nic, co dělá, se neděje z jeho vůle, ale samo od sebe podle přírodních zákonů. Postačí tedy objevit tyto zákony a člověk už nebude zodpovědný za své skutky a bude si žít nesmírně lehce. Všechny lidské skutky budou ovšem podle těchto zákonů matematicky vyčísleny, asi jako v logaritmických tabulkách do 108 tisíc a budou zapsány do kalendáře, nebo ještě lépe, vyjde řada důkladně zpracovaných knih, něco jako dnešní naučné slovníky, ve kterých bude všechno přesně vypočítáno a označeno, takže lidské skutky a nepředvídanosti zmizí ze světa. Potom, tohle všechno říkáte vy, zavládnou nové hospodářské vztahy, dokonale vypracované a také propočítané s matematickou přesností, takže rázem zmizí všechny problémy, v podstatě proto, že na ně budou připraveny všechny možné odpovědi. Potom bude zbudován křišťálový palác. Potom, slovem potom přiletí pták ohnivák. Nelze samozřejmě zaručit, to už říkám já, že potom nebude strašná nuda. Co bude moci člověk dělat, když všechno bude vypočítáno podle tabulek? Za to bude všechno nesmírně rozumné. Jenže na co na všechno člověk nepřijde z nudy. Zlaté jehlice se také zapichují z nudy, ale to by ještě nebylo to nejhorší. Zlé je to, zase mluvím já, že co čert nechce, lidé možná za radostí uvítají zlaté jehlice. Člověk je hloupý, fenomenálně hloupý, totiž snad ani ne tak hloupý, jako strašlivě nevděčný. Druhý takový nevděčník se na světě nenajde. Nebudu například ani trochu překvapen, když z té budoucí, všude vládnoucí racionálnosti z ničeho nic povstane gentleman s neušlechtilým nebo lépe řečeno zpátečnickým a ironickým výrazem v tváři, dá ruce v bok a řekne nám všem, co myslíte, pánové? Neměli bychom celou tu racionálnost jednou ranou rozkopnout na prach jedině proto, aby všechny ty logaritmy táhly k čertu a nechali nás zase žít podle naší hloupé vůle? To by ještě nebylo to nejhorší. Trapné je to, že by jistě našel přívržence. Taková je už lidská přirozenost. A to všechno z příčiny tak nepatrné, že nestojí ani za zmínku. Z té příčiny totiž, že člověk vždy a všude, ať byl čím byl, rád jednal tak, jak chtěl. A naprosto ne tak, jak mu velel rozum a prospěch. Chtít je možno i proti vlastnímu prospěchu. A někdy tomu dokonce musí tak být. To už je moje myšlenka. Vlastní svobodná a nespoutaná vůle, vlastní třeba ten nejdivočejší vrtoch, vlastní fantazie, vydrážděná někdy třeba až k šílenství. To je ta opominutá, ta nejhodnotnější hodnota, která se nedá zařadit do žádné stupnice a která všechny systémy a teorie rozbíjí na padrť. Jak na to přišli všichni ti mudrci, že člověku je třeba jakéhosi normálního, jakéhosi ctnostného chtění? Odkud to vzali, že člověk si musí přát jen to, co je rozumné a prospěšné? Člověku je třeba jedině samostatného chtění. Stůj ho ta samostatnost, co stůj, a přiveď ho, kam přiveď. No a chtít se může všelicos.
Jakube, to byla velice zajímavá ukázka. O jaký text se vlastně jedná a přibliž nám ho trošku, kdybys ho měl třeba porovnat s tím předešlým.
Jak jsem říkal, ty Dostojevského zápisky z podzemí nám ukazují člověka, který se především chce domoci své vlastní svobody. Není to tedy ten člověk z podstaty dobrý, kterého stačí pouze osvobodit a on sám vytvoří lepší harmonickou bratrskou společnost, kterou předpokládali ti ruští revolucionáři. Dostojevský možná napříč všemi svými velkými romány má jedno jediné téma a to je právě téma lidské svobody. Všichni jeho hrdinové chtějí být svobodnými, chtějí realizovat sama sebe, svou vlastní osobnost, ale nejsou schopní najít jinou svobodu než tu, která zničí je samé, anebo zničí někoho druhého. Oni ji chtějí realizovat maximálně, to je ta děsivá karamazovština, o které někdy mluvíme, ale zjišťují, že člověk sám nemá síly na to, aby žil nějakou jinou svobodu, která nebude likvidační.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
To byl duchovní hymnus Kláníme se před tvým křížem, zaspívaný mužským pravoslavným sborem pod vedením dirigenta Georgi Smirnova. No a my stále pokračujeme v našem rozhovoru s Jakubem Mučkou na téma ruské filozofie.
Četli jsme před chvilkou text ruského filozofa Dostojevského, jak na něho reagují a navážou ruští náboženští filozofové a nebyl on sám náboženským filozofem?
Kdo zná Dostojevského a četl Bratry Karamazovy, tak ví, že je tam ještě taková zajímavá postava malého Aljoši Karamazova, posledního z těch bratrů. Dostojevský sám se snažil hledat odpověď na svou tragédii lidské svobody, a můžeme říct, že ji vidí právě v tom Aljošovi, jakožto člověku, který ze své vlastní svobody se ztotožňuje s Kristem, tedy Bohem, který se stal člověkem proto, aby sám byl schopen jiné svobody. Svobody, která je schopná tvořit vztahy, která je schopná žít lásku vůči druhým lidem, která nehledí sama na sebe, která je schopná se obětovat. Na toto pak navážou ti ruští náboženští filozofové, konkrétně nejdříve Vladimír Solovjov, který mluvil o tom, že to, že v osobě Ježíše Krista Bůh vstoupil do dějin a stal se člověkem, tedy tím takzvaným bohočlověkem, se netýká jenom jeho, ale je to jakási výzva, úkol každého jednotlivého člověka. Každý člověk skrze Krista se může v tomto čase v dějinách stát tím takzvaným bohočlověkem, když žije lásku, když koná dobro, když jedná pro ty druhé. Oni tedy si jaksi kriticky reflektovali ta očekávání ruských revolucionářů, že stačí změnit společenský a státní systém a samo vznikne to boží království na zemi. Ne, nevzniklo by. Oni očekávají, byť pokračují také v línii toho revolucionářství, také říkají, že má být ukončeno veškeré vykořisťování člověka, veškeré násilí, zotročení, ten autoritářský carský systém, ale že to skutečné osvobození každého z nás, to vlastně morální, osobní, se děje v nějaké duchovní rovině. Začnou na počátku 20. století se scházet i s představiteli oficiální ruské pravoslavné církve a budou hledat jakési nové křesťanství. Budou kritizovat to staré, tradiční, říkat, konkrétně Vasilij Rozanov mluvil o tom, že křesťanství to bylo pouze náboženství smrti, čímž velmi dramaticky vyjádřil tradiční křesťanskou, velmi asketickou spiritualitu, která říká, že svět je zlý, lidé jsou spíše zlí a proto máme dbát především o svou osobní individuální spásu, stáhnout se ze světa a čekat pasivně na ten druhý Ježíšův příchod, tedy na konečnou spásu a konečné vzkříšení. Oni říkají, že ne, má být vytvořeno jakési nové křesťanství, takzvané křesťanství tvorby, kde lidé sami vezmou jaksi svou svobodu a budou schopni svět přetvářet. Solovjov mluvil o tom, že stane-li se každý z nás jaksi mysticky tajemně tím bohočlověkem, tím, že se tedy stotožní s Kristem a bude žít tu novou svobodu, má dokonce převzít roli v těch dějinách spásy, má jaksi sám dotvářet ten nový svět v tomto čase tím, že v něm bude nějak jednat, tím, že ten svět bude nějak zbošťovat. On měl představu světa, který je v chaosu a rozdrobený, který má být znovu sjednocen i skrze Boha, to je role člověka. V jiné línii, a to už se blížíme k tomu poslednímu autorovi, kterou jsem vybral, u Nikolaje Berdiájeva, je to velmi eschatologické očekávání stejného božího království, jako měli ti ruští revolucionáři, které ale nemá opět realizovat žádná revoluční menšina nebo strana, jak to chtěl Lenin s jeho diktaturou proletariátu, ale mají realizovat každý jednotlivý člověk, každý z nás tím, že bude v dějinách bojovat, že se bude angažovat, že bude jaksi tvořit zevnitř tajemně ten nový svět tím, že ho bude zličťovat, humanizovat. Je to představa Božího království, které nemůžeme očekávat pasivně, ale které závisí na našem jednání. Bůh sám nemůže zamezit utrpení ve světě, ale očekává od člověka, že sám jemu bude bránit, že sám se zastane těch všech uražených a ponížených. Jaksi, že Bůh sám jedná skrze ruce člověka. Nemá být tedy vytvořený nový totalitní systém. Naopak, oni v odkazu na Dostojevského, že on nařknou tu ruskou revoluci, že ve jménu lidské svobody vlastně vytvořila to největší lidské zotročení, to, co známe pak v dějinách stalinismu a tak dále. Tedy budou prosazovat svého druhu jakýsi křesťanský humanismus a otevřenou společnost, ale s tím obrovským očekáváním osobní odpovědnosti každého člověka, který nedbá jenom na svou osobní spásu, ale na spásu všech lidí, protože jedině to je možná vstupenka do nebe.
A teď už je čas na třetí ukázku, co máš připravenou, a to je z knihy ruského filozofa Berdiájeva, jestli se nemýlím, že ano. Můžeš nám ho přečíst, možná ještě řekni, z jaké knihy to budeš číst?
Je to docela poslední kapitola, poslední část jedné z jeho nejznámějších knih, která se jmenuje O otroctví a svobodě člověka, kde píše ten svůj eschatologický závěr, jak si vlastně představuje ten obraz Božího království, které se realizuje v tomto čase v dějinách, však jako velmi, velmi tajemně, ne nějak státně a totalitárně. Království Boží znamená nejen vykoupení hříchu a návrat k prvotní čistotě, nýbrž tvoření nového světa. Do něho vejde každý opravdový lidský čin, každý opravdový osvobozující čin. Není to jenom jiný svět, ale proměněný tento svět. Je to osvobození přírody ze zajetí, osvobození živočišného světa, za nějž je člověk odpovědný, a začíná nyní v tomto okamžiku. Cesta člověka vede přes utrpení, kříž a smrt, ale vede ke vzkříšení. Pouze všeobecné vzkříšení všeho živoucího a žijícího směřuje s vývojem světa. Vzkříšení znamená vítězství nad časem, proměnu nejen budoucího, ale též minulého. V kosmickém a dějném čase to není možné, ale je to možné v čase existenciálním. V tom je smysl zjevení vykupitele, který křísí z mrtvých. Je ctí člověka, že se nesmíří s hnilobou a smrtí, s konečným zánikem sebe sama a každé bytosti v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Vše, co není věčné, nelze transformovat. Vše v životě vzácné, není-li věčné, ztrácí svou hodnotu. Ale v čase kosmickém a dějinném, v přírodě i dějinách vše pomíjí a zaniká. Proto také musí skončit. Nebude více času. Otroctví člověka vůči času, nutnosti, smrti, iluzím vědomí zanikne. Vše vstoupí do opravdové reality subjektivity a duchovnosti, do božského nebo lépe boholidského života. Vyžaduje to však tvrdý boj, žádající oběti a utrpení. Není jiná cesta. Království božího nelze dosáhnout pouze v reflexi. Až člověk vykoná to, k čemu je povolán, teprve tehdy se uskuteční druhý příchod Kristův. Tehdy bude nové nebe a nová země. Tehdy nastane království svobody.
Děkujeme. K tomu by se asi žádalo taky nějaké další bližší vysvětlení, jak by tenhle ten vrchol, pomyslný vrchol dějin měl vypadat, jak by se měl realizovat. Tak to mě taky napadá, jestli se ty dvě strany ruské filozofie, o kterých jsme se dneska bavili, měly nějakou možnost setkat na nějakém bodě podobném.
Oba tábory vycházely z podobných kořenů a předpokládali nutnou humanizaci světa, odstranění veškerého otroctví a zotročování a tak dále. I tito křesťanští autoři tvrdili, že ano, musí dojít k revoluci, která odstraní ten falešný carský systém a tu velkou chudobu lidí a tak dále. Nicméně velmi se liší v té své představě toho konečného cíle, tak jako komunisté věřili, kdy už konečně nastane ta bezstřídní společnost, jako jakýsi nový svět. Tito křesťanští autoři tvrdí, že tento konec nikdy nenastane v čase a v dějinách. On nastane až jednou v tom druhém příchodu Kristově po konci dějin, při tom velkém univerzálním vzkříšení celého světa. Teprve tehdy povstanou všichni ti zapomenutí, chudí a ponížení v celých dějinách světa. Oni se velmi hlásili k jednomu autorovi, jmenoval se Nikolaj Fjodorov, který tvrdil, že neseme odpovědnost dokonce za všechny zemřelé dříve v tomto čase, v minulosti. Máme jim vracet život, máme je takzvaně aktivně křísit. A oni tedy říkají, že to vzkříšení sice se týká budoucnosti, ale záleží na našem jednání v tomto světě. Mysticky, duchovně, neviditelně, ale záleží na angažmá každého člověka v nás, v našem osobním životě i v dalších generacích, protože dějiny sice sami nemají žádný svůj zákon, nesměřují k nějakému pokroku, něčemu lepšímu. Často je to jenom neustálé cyklení se utrpení, bolesti a různých iluzí, ale právě ten moment lásky a moment dobra ve světě, to je jakýsi vstup věčnosti do tohoto času. A to poslední vzkříšení je vlastně oživení všeho toho, co bylo věčné, co bylo té skutečné povahy. A to je i to všechno, co bylo lidské, to, co bylo osobní, to, co bylo svobodné, to, co bylo uctivé a tak dále. Všechno to zlo a utrpení samo od sebe jednou padne, ale záleží na nás.
A ten tvrdý boj, který byl zmíněn v té ukázce, ten byl myšlen jak?
Je to tvrdý boj s bolestí života vůbec, se všemi různými pokušeními a utrpením. On rozpracovává nejrůznější podoby vlastně otroctví člověka, což je i člověk, který má hlad, člověk, který je nemocný, člověk, který je osamocený, člověk, který je vyloučený. Dokonce on mluví o tom, že celý ten náš čas kosmický vlastně tím, že žijeme v časoprostoru, tak upadl do jakýchsi fyzikálních zákonů, kdy jsme vlastně omezení, jsme roztříštění, vládne tady smrt, neustálý úpadek, v čase všechno zaniká, to osamocení lidí, roztříštěnost, tedy je to neustálý boj se životem a nakonec i se smrtí a tak dále, kdy člověk nemá v životě žádnou jistotu, nemá žádné zbraně, je odkázaný sám na sebe a na toho tajemného Krista, který nás doprovází a dává nám jaksi sílu v tom zápase.
My jsme se dneska ve velké míře ohlíželi spíš zpátky do historie. Má ruská filozofie a má konkrétně tahle ta nosná myšlenka ruské filozofie nějaké místo v současném Rusku, kam teďka, když si to zkusím představit, je obtížné ty představy přesadit?
Já, to je moje osobní interpretace, se domnívám, že ten příběh ruského myšlení skutečně skončil s revolucí a i tedy těmi posledními představiteli v emigraci, oni žili především v Paříži a tam se i dostali do dialogu třeba s francouzskými křesťanskými filozofy, jako byl Gabriel Marcel a další. Nicméně je to vlastně kapitola z hlediska dějin myšlení tragická, protože si myslím, že na ní nikdo nenavazuje. To současné Rusko a pravoslavní v něm se vrací k úplně jiným tradicím, spíše, někdy říkáme, takzvaně asketického mnišského křesťanství, které, bych řekl, se spíše bojí lidské svobody. Má tu představu, že svoboda pro člověka je čímsi nebezpečným. Člověk má být jako dítě opečováván, veden. Svět sám o sobě je zlý, ale my ho musíme zkrátka jenom protrpět a tedy očekávat takovým tím fatalistickým postojem, protože ve všem je ta boží prozřetelnost a ve všem boží vedení, tak hlavně nijak do nich nezasahovat, do dějin a nejednat. Toto těm křesťanským autorům z první poloviny 20. století bylo bytostně cizí, protože oni řekli, ne, Bůh v dějinách nijak nejedná, žádná boží prozřetelnost neexistuje tak, jak si ji představujeme. Bůh jedná vždycky jenom skrze člověka. A proto být pasivním a ponechávat druhé lidi v jejich utrpení je možná tím nejtěžším hříchem a největším projevem sobectví.
Jakube, my moc děkujeme, že jsi zase přijal naše pozvání do Hergotu a děkujeme za tenhle úvod do velkého světa ruské filozofie a přejeme ti všechno dobré do tvých zkoušek a do tvé práce.
Děkuju a hezké svátky všem přeju.
Tobě taky, ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Jakub Můčka pro Hergot Rádia Wave a to byl taky náš poslední Hergot před Vánoci, protože za dva dny máme Štědrý den.
Ano.
Sice tu máme také konec roku, ale zároveň nový začátek, takže plno nadějí.
A vstříc těm nadějím se s vámi teďka v tuto chvíli loučíme, přejeme hezké svátky a uslyšíme se ještě jednou v tomto roce, 29.12. No a pak teda v roce 2020.
A to je hodně magické datum toto.
2020.
Natočíme o tom díl.
Ano. Ahoj.
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 Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.